Þau Elín Árnadóttir.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu sem að var ágæt. Þingmanni spurði í upphafi til hvers erum við að fara út í alla þessar skattbreytingar og svaraði því til að það þyrfti að auka tekjur ríkissjóðs og ég tek alveg undir þau sjónarmið. Það vantar pening í kassan og það eru til ýmsar leiðir til þess að gera þetta. Ég fagna því að háttvirtur þingmaður skaut ekki út af borðinu leið okkar sjálfstæðismannum séreignarlífeyrissparnaðinn og mér þótti samt ekki, ég ætla ekki að nota orðið ankannalegt, en ég tók eftir því að hann hafði áhyggjur af framtíðinni í því samhengi, en studdi svo það að ríkisstjórnin er að leyfa einstaklingum að taka sinn lífeyrissparnað út. Ég hef áhyggjur af þeirra framtíð ef að þau eru farin að taka og saxa á sínar framtíðar tekjur og reyndar hafði ekki gert mig grein fyrir því að fólk var að taka þetta út til þess að fara í framkvæmdir. Ég hefði haldið að maður væri að nota þetta í allra ítustu neyð, en það sem að ég er hrædd við hér er ég er hrædd við þessa lagasetningu, hún er óvönduð, við sáum það bara í gær að það var að hrökkva tilbaka með einhverja tillögur sem að er búið að vera að setja fram. Það hafa verið mikið gagnrýndar og ég held að þetta sé ekki út hugsað. Og þess vegna vil ég spyrja háttvirtan þingmann, vegna því rak augun í grein hér í frétt í Morgunblaðinu morgun, yfirskriftinni er skattbreytingar óþarfar. Og af því að þetta snýst það að afla tekna í ríkissjóð, hefði ekki verið gáfulegra í ljósi þess að þetta er allt að koma fram svo seint og þetta er allt unnið á svo miklum hraða, við erum ekki einu svona ná að fara hér almennilegu umræðuna, hefði ekki verið rétt í ljósi þess að hér er sagt í þessari frétt að það væri býsna einfalt að ná fram með leyfi forseta þeim tekjujöfnar áhrifum sem skattbreytingum er ætlað að kalla fram í núverandi kerfi. Það hefði eingöngu þurft að hækka tekjusjóðsprósentur upp í 43% og persónuafslátturinn upp í 65%. Án þess að fara í allt flækjustigið sem er að kalla á svo mikið vesen út um allt.
Svarar andsvara háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur